Once there was a man who
Нэг удаа нэгэн эр өөрийгөө дэлхийн бүх шашны цугларсан том тахимд байгаагаар зүүдэлжээ. Шашин бүр хөсвөштэй олон өнөө зүйлстэй болохыг тэр зүүдэндээ анзаарсан байна. Тэгээ дараа нь тэрээр Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийг төлөөлөн нэг найрсаг хостой танилцаж тэднээс танах гишүүдээс юу шаарддаг вэ гэж асуув. Тэд бид юу ч шаарддаггүй харин их эзэн биднээс бүхнээ зориулахыг хүсдэг юм гэв. Тэд цааш үргэлжлүүлэн сүмийн дуулахт ажил, гэрийн болон ажиллагч багш, бүрэн цагийн номлол, 7-ног бүрийн гэр бүлийн үдэш, халамж болон хүмүүнлэгийн үйлчлэл, мөн хичээл заах гэх мэт үүргүүдийн талаар тайлбарлажээ. Өнөөхөр та нар хийсэн бүх ажлынхаа төлөө хүмүүстэй салин өгдөг үү гэж асуув. Үгүй дээ. Тэд энэ үн хөлсгүйгээр үйлчэлдэг юм хэмээн хосуу тайлбарлав. Түүнчлэн хосууд үргэлжлүүлэн 6 сар тутам болдог ерөнхий чуулганд оролцох эсвэл үзхийн тулд манай сүмийн гишүүд амралтын өдрүүдийнхээ 10 цагийг зарцуулдаг хэмээн ярив. Хүмүүсийн хэлэх үгсийг 10 цаг сонсдог гэж юу хэмээн гайхсан. Тэгвэл 7 өнөг бүр болдог сүмийн цуглаан чинь хэр удаан үргэлжлэв хэмээн асуув. Нэм гараг бүр 3 цаг. Ох тийм үү. Танаа сүмийн гишүүд та нарын хэлсэн бүх зүйлсийг хийдэг гэж үү гэж асуув. Тэдгээрээс гадна бүр ч ихийг хийдэг. Бид гэр бүлийн түүхийн ажил, өсөр үеийнхний чуулган, галын дэрэгдхийн ярьслах, судраа судлах, удирдахчдийн сургалт, өсөр үеийнхэн зориулсан үйл ажиллагаанууд, өглөөний семинар, сүмийн байрыг цэвэрлэх, түнчлэн мэдээж ихэдсэний эрүүл мэндийн хууль, гачигдаж буй хүмүүст туслахад зориулдаг мацаг барилт, 11 зэргийн талаар дурддаггүй шүү дээ. Өнөөхөр одоо би бүр гайхчихлаа. Хүмүүс яагаад ийм сүмд нэгдэхийг хүсдэг юм бол гэж асуув. Хосууд инээмсэглэн таныг ингэж асуухгүй нь гэж бодлоо хэмээ. Хүмүүс яагаад ийм сүмд нэгдэхийг хүсдэг юм бол? Дэлхий даяар өөр олон сүмийн гишүүдийн тоо буурч байхад Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүм дэлхий дээр хамгийн хурдтай өсч буй сүмүүдийн нэгт ордог. Үүнд олон шалтгаан байгаа ч цөөн хэдийг нь би дурддээ. Одоо 15 саяас илүү их байна. Нэгдүгээрт Иесус Христ өөрөө энэ сүмийг бидний энэ 90 үед сэргээсэн юм. Та эндээс түүний нэрээр үйлдэх буюу нүглүүдийн өршөөлийн төлөөх, баптизм болон ариун сүнсний бэлэг хүртэх газар мөн тэнгэрт лацтан холбох эрх мэдлийг олох болно. Энэ сүмд нэгдсэн хүмүүс аврагч Иесус Христ хайртай бөгөөд түүнийг дахахыг хүсдэг юм. Бурхан хүн төрлөختөнтэй ахин ярддаг хэмээх мэдлэгтэй байсдаг. Тэд ариун сануурын ёслуудыг хүлээн авч, Бурхантай гэрээ байгуулах үедээ өөрсдийн амьдрал Бурханы хүчийг мэдэрдэг. Ариун сүмд орохдоо тэд түүний оршууд байгаагаа ойлгодог билээ. Тэд ариун судруудаас уншиж, түүний башиглагч нарын заасан зүйлийн дагуу амьдрахтаа өөрсдийн харилдаг аврагчид илүү ойрхон болж өсөж хөгждөг. Сүм биднийг сайныг үлдэх боломжуудаар хангадаг нь хоёр дахь шалтгаан болно. Бурханд итгэх нь сайшаалтай боловч ихэнх хүмүүс сүнслэг өдөрдөмж бүхэл сургаалыг сонсох эсвэл тэнгэрт байрлах өөрсдийн харшийн талаар мөрөөдхөөс илүү ихийг хүсдэг. Тэд итгэлээ бодит үйлдэл болгохыг мөн ханд суу шамлан энхүү агуу үсэд оролцохыг хүсдэг. Тэд бидэнтэй нэгдэх үед эдгээр зүйлс авьяас чадвар, инрэл хайр, цаг заваа сайн үйлс хийхэд зориулах олон боломж тэдэнд бий болох болно. Дэлхий даяар явагддаг цуглаанууд, санваартнууд маань цалин хөлс авдаггүй учраас манай гишүүд өөрсдөө үйлчлэл хийдэг юм. Тэд сүнслэг удирдамжаар дуудагддаг. Заримдаа бид өөрсдийн саналаар, заримдаа бусдын саналаар ч хийдэг. Бид оногдсон үүргээ ачаа дарамт гэж боддоггүй бөгөөд харин Бурхан болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхийн тулд баяр баясгалантайгаар хийдэг гэрээгээ гүйцэтгүүлэх боломж гэж хардаг билээ. Хүмүүсийн энэ сүмд нэгдэх гурав дахь шалтгаан бол дагалдагчийн замаар алхаснаар үнэт ажил руу хөдөлгдөх төршин. Баптизм бол дагалдагчийн замаар аялах эхлэлийн цэг гэж бид үздэг. Өдөр тутам Иесус Христтэй хамт алхах бидний аялал нь энэ амьдралын зориг болох амар амгалан, эрэгтэл хийдэх бүрэн дүүрэн ац жаргал, мөнхийн аврал руу удирддаг. Энэхүү замыг итгэлтэйгээр дагдаг хүмүүс амьдралын олон алдаа төөрөгдөл, харамсал, гуниг, гэмшил, зовлонгоос хол байж чадна. Сүнсэн дотроо ядуу, зүр сэтгэлдээ шударга хүмүүс эндээс мэдлийн агуулсан хөмөргүүдийг олдог. Зов шаналж, гуниглан, гашуудж байгаа хүмүүс эндээс мөн эдгэрлийг олдог. Нүглийнхэн ачааг үүрч байгаа хүмүүс эндээс өршөөл, ирэх чөлөө, амралтыг олж авдаг. Үнний эрэл нь сая сая хүмүүсийг Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүм рүү хөтлсөн. Гэсэн хэдий ч нэгэн үед хайртай байсан сүмээсээ холдон явсан хүмүүс бас байдаг. Сургаал тийм гайхалтай юм бол хүмүүс яагаад холдон явдаг юм бэ гэж асуухан байж болно. Заримдаа бид тэдгээр хүмүүсийг гомдсон, залхуурхсан, эсвэл нүгэлүүлснээс болоод холдсон байх гэж боддог. Үндэ энэ тиймч энгийн зүйл биш юм. Чухамдаа олон янзын нөхцөл байдал тохирох ганцхан шалтгаан гэж байхгүй. Хайртай гишүүдийн маань зарим нь сүмээс өөрсдөө тусгаарлсан дээр юм болов уу химээх асуултыг тавин олон жилийн турш дотроо бодон шаналж явдаг. Асуулт асуун түүнийхээ хариултыг олж авсан залуу хүүгээр дамжуулан сэргээгдсэн, хувийн сонгох эрхийг чанд эрхэмлдэг энэ сүм үннийг эрхэмлэн хайдаг хүмүүсийг бид хүндэлдэг. Аял нь бидний хайрладаг сүм болон бидний олж мэдсэн тэрхүү үннээр хөндөрүүлэх зүрх сэтгэл маань шимширдэгч, угамсрынхаа дагуу бүхнийг чадагч Бурхнаа шүтэх эрх мэдэл нь бидэнд байгаа онцгой эрх хэмээн зарладаг шигээ бид бусдын тэр эрхийг хүндэлдэг билээ. Зарим хүмүүс өнгөрсөн үед хийгдсэн болон хэлэгдсэн зүйлсийн тухай хариулагдаагүй зарим асуултуудын талаар шаналсаар байдаг. Сүнслэг өдөөлт бүхий хүндлүүштэй тэнгэрлэг болон үйл явдлыг багтаасан сүмийн сүүлийн 200 жилийн түүхэнд хүмүүсийн оюунд асуулт бий болоход хүргэсэн зарим зүйлс хэвлэгдэж хийгдсэн гэдгийг бид нээлттэй хүлэмжшөрдөг. Заримдаа бидэнд ердөө л бүх мэдээлэл байхгүй улмаас асуултууд гарч ирдэг бөгөөд бидэнд баг зэрэг илүү төвчээр хэрэгтэй болдог. Бүх хүн явандаа илэрч мэдэгдэхэд өмнө нь бидэнд ойлгомжгүй байсан зүйлс бидний санаанд хүрхүйцээр ойлгомжтой болох болно. Зарим үед баримт гэж яг юу болох тухай олон өөр үзэл гардаг. Наривчилсан судалгаанаас харахад зарим хүмүүст эргэлзээ төрүүлдэг асуултууд нь бусад хүмүүсийн итгэлийг бэхжүүлдэг ч байж болно. Шулуухан хэлэхэд сүмийн гишүүд эсвэл удирдагчид алдаа гаргах үе бий. Бидний эрхэмлэн үздэг үнэт зүйлс, зарчим юм уу, сургаалуудтай зохицохгүй хэлэгдсэн эсвэл хийгдсэн зүйлс байж болно. Сүм төгс хүмүүсээ удирддагсан бол төгс байх байсан гэж би төсөөлж байна. Бурхан төгс бөгөөд түүний сургаал ариун юм. Гэхдээ тэр биднэр буюу өөрийн төгс бус хүүхдүүдээр алдаа гаргадаг төгс бус хүмүүсээр дамжуулан ажилдаг билээ. Морны номос бид мөн идүүгээ буруу буй бөгөөс тэдгээр нь хүмүүний алдаа бүлгөө. Иймийн тул та нар Христийн судлын өмнө толгүй байж болохын тул Бурхны зүйлүүдийг бүү буруушаа хэмээн уншдаг. Ийм л байсан бөгөөд Христ дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах тэрхүү төгс өдрийг хүртэл ийм л байх болно. Өмнөний гаргасан алдаанаас болж зарим хүмүүс бүдэрдэг нь харамсалтай. Гэвч үүнийг үл хайхран Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмд байдаг сэргээгцэн сайн мэдээний мөнхийн үнэн гутаагдахгүй, сулрахгүй мөн устгагдахгүй. Би их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгч бөгөөд энэ сүмийн ажил мөн зөвлөлийг шууд харж буй хүний хувьд энэ сүм болон сүмийн гишүүдэд нөлөөлөх ач холбогдол бүхий ямар ч шийдвэрийг мөнхийн эцгийн сүнслэг үдөлт удирдамж зөвшөөрлийг хичээнгүйлэн эрэлхийлэхгүйгээр гаргадгүй гэдгийг албан ёсоор гэрчилж байна. Энэ бол Иесус Христийн сүм. Бурхан өөрийн сүмийг томилогдсон замаас хазаахыг тэнгэрлэг хов заяага гүйцэлдүүлж чадахгүй болохыг зөвшөөрөхгүй. Сүмээс өөрсдийгөө хөндөрүүлсэн хүмүүст хандан, хайрт найзууд минь, тань зориулсан газар энд байна хэмээн хэлий. Ирж, авьяас чадвар, бэлэг оюун болон ирч хүчээ биднийх дээр нэмээч. Үр дүнд нь бид бүгдээрээ илүү их сайжрах болно. Зарим, гэхдээ миний эргэлзээ яах вэ гэж асууж магадгүй. Асуултаа байна гэдэг нь хэвийн зүйл юм. Чин сэтгэлийн асуултын жижиг үр ихэнхдээ соёолж, ойлголтын агуу том мод болон ургадаг. Ноцтой эсвэл эмзэг асуултуудын талаар хизээ нэгэн цагт эргэлзэж байгаагүй сүмийн гишүүд цөөхөн байдаг. Сүмийн зорилгуудын нэг бол зарим үед итгэлийн үрийг бүр эргэлзээ бүхий итгэлгүй байдлын эсрэгхэн хөрсөн тарж арчилж ургуулах явдалч бас байдаг. Итгэл бол үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдийн найтхан юм. Тэмийн тул итгэлдээ эргэлцэхээс өмнө эргэлзээндээ эргэлц. Эргэлзээ биднийг олзлон их эзэн Иесус Христэд итгэлээр дамжин ирдэг хайр амар амгалан бэлгүүдээс мань холдуулахыг бид хизээч зөвшөөрч болохгүй. Зарим хүмүүс би энэ сүмд та нар шиг хүмүүсийн дунд тохирохгүй гэж хэлж магадгүй. Та бидний зүрх сэтгэл рүү өнгийн харж чаддаг бол өөрийнхөө бодож байгаагаас ч илүү сайн тохирч байгаагаа олж харах байх. Танд тохиолддог уутгар гуниг, зовлон зүдгүүр болон найдвар бидэнд ч бас байдгийг олж хараад та гайхаж магадгүй. Ар гэр эсвэл хүмүүжил тань хожмын үеийн гигантнэдээс анзаарсан зүйлсээс тань өөр мэт санагдаж болно. Гэхдээ тэр нь ажиллаж байж болно. Ахагч нар болон хайрт найзуудаа, та нарын онцгой авьяас чадвар, чадамж бидэнд хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөрцгийн эргэн тойрондох хов хүн болон бүлэг хүмүүсийн онцлог талууд нь энэ сүмийн хүчрхэг байдал юм. Зарим хүмүүс би танаа жишээлт хөрөх хүйцээр амьдарч чадахгүй байх гэж хэлж болох юм. Ирэх бас нэг шалтгаан. Төгс бус, зовж шаналж буй мөн ядарсан хүмүүсийг халамжлахын тулд сүм байгуулагдсан. Зарилгуудыг дагахтаа хараахан төгс болоогүй ч бүхэл зүрх сэтгэлээрээ дагахыг хүсдэг хүмүүсээр сүм дүүрсэн байдаг. Зарим би танаа сүмийн хоёр нүур гаргадаг гишүүнийг мэднэ. Түүн шиг гишүүнтэй байхад би сүмд хизээч нэгдэж чадахгүй гэж хэлж магадгүй. Хэрв та итгэж буй зүйлийнхээ дагуу төгс амьдарч чадалгүй, унсан хүний хоёр нүүртэн хэмээн тодорхойлж байгаа бол бид бүгдээрээ хоёр нүүртэн болно. Бид Христтэй адил байх хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байгаа ч хэн маань хараахан адил биш байна. Гэвч бид өөрсдийн алдаа болон нүгэл үлд хүслээ орхихыг чин сэтгэлээсээ хүсдэг бөгөөд Иесус Христийн цагатхлын тусламжтайгаар илүү сайн хүмүүс болдог. Хэрвээ энэ нь таны хүсэл болон нөхцөл байдал, хувийн түүх эсвэл гэрчлэлийн тань хүчрхэг байдал ямар байх нь хамаагүй, тань зориулсан орон зай энэ сүмд байна. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Хүмүүний төгс бус байдлыг үл хайхран энэ сүмийн гишүүдийн дундаас энэ дэлхийн санал болох хамгийн эрхэм сайн олон хүнийг та олох болно гэж би итгэлтэй байна. Есүс Христийн сүм элексэг дотно хүнлэг инэрэнгүй, шударга зөв, ажилч хичээнгүй байдлаараа анхаарал татдаг мэт санагддаг. Хэрвээ та эндээс төгс хүнийг олно гэж бодож байгаа бол урамтай нь хуурах болно. Харин Христийн ариун сургаал шархагдсан зүрх сэтгэлийг эдгээгч Бурхны үг болон ариун сүнсний зөвшөөлөгч нөлөөг хайж байгаа бол та эндээс олох болно. Бүхж бүтгэлийн энэ үед олон хүн тэнгэрийн тэмрэлтээс өөрсдөө холдуулж байгаа энэ үед яг л тань шиг Бурхан болон найз нөхдөө үйлчилснээр аврагчтай илүү ойртон очихоор түүнийг мэдхээр тэмүүлж буй хүмүүсийг таалах болно. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Та нар бас явахыг хүсч байна уу? Аврагчийн амьдрал дэх олон хүн түүнийг орхин явсан үе миний санаанд орж байна. Иесус аравшавса та нар бас явахыг хүсч байна уу хэмээн асуухад Симон Петр түүнд эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөн хамийн үгс танд байна хэмээн хариулдаг. Энэ асуултууд хариулах үе бидэнд ч бий. Бид бас холдон явах уу? Эсвэл бид Петертэй адил мөнхийн амийн үгсээс зууран барих уу? Хэрэг та үнэн утга учир итгэлээ үйлдэл бол харга замыг хайж байгаа юм бол хэрэг та өөр юм байх ёстой газраа хайж байгаа юм бол ирж бидэнтэй нэгдэж хэрэг та нэгэн цагт сонгож байсан итгэлээсээ холдсон байгаа бол иргэн ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Хэрэг та бууж өгөх гэж байгаа бол дахиад жаахан тисээрэй. Тань зориулсан орон зайд байна. Эдгээр үгсийг сонсож эсвэл уншиж байгаа бүхэл хүмүүсийг ирж бидэнтэй нэгдээч. Элдэг зөөлөн Христийн дагалдагчид анхаарлаа хандуулаач. Загалмайгаа үрч түүнийг дагаач хэмээн би гуйж байна. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Учир нь эндээс та нар үнэлж боломгүй үн цэнтэй зүйлээ олох болно. Та эндээс мөнхийн үгс, ажиллагсан гитгэлийн амлалт, амар амгалан болон аз жаргалд хүрэх замыг олох болно хэмээн би гэрчилж байна. Үннийг ирэл хийлэх таны ирэл нь ирж бидэнтэй нэгдэх хүслээр зүр сэтгэлтэй нөлөөлөх болтугай хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Бидэнтэй нэгдэж Иесус Христийн нэрээр амен.